uma mna nawe sithu lesekhlupha kini ikakhulukazi uyabona kuna kusuke kungadalwanga yithi kuye kuzwakale kungenabulungiswa sesithu lesibuzo uNkulunkulu ukuthi kungani evumelele ukwenzeka yini eyenza avumele ukuqhubeka kunje nakhona angiqale ngibengele ngwamukele engosini yethu fresh ngosibalo bithi wakangema ongumlomo kaBenedict Diamond weChristian Networks Ndaleli inhlupheko ibuke into evese iphikisa ubukhona bukaNkulunkulu onamandla nonothando. Phela uma kuthiwa ubegcwele lothando ngalamandla, ubezokumisa konke lokhu kuhlupheka. Ikakhulukazi le ngxenye yokuhlupheka engenabulungiswa, esingenacala ngokwenzeka kwayo. Cabanga nje ingane nomdlavuza nabesifazana abenziwe iqili. Bengakumise lokho pho, omunye uyayisho lawo magama. Anginazo zonke iy'mpendulo. Kodwa kunginika inselelo ngokuthi uJesu weza kulo mhlaba, yebo, ukuzosikhombisa ukuthi uNkulunkulu unjani. Kodwa ingqikithi enkulu kwabe kungukuzohlupheka kanzima. Ukuthatha isijeziso sesono sami nesakho emahlombe akhe, ukuze sithethelelwe sibe nesipho samahala sokuphila okuphakathi. U-Isaya wakuprofetha lokho kanye eminyakeni eminingi eyedlula. Isaya 53 Verse 3 no 5. Yayideleliwe, yashiwa ngabantu, umuntu obuhlungu, owazi ukugula. Yeyiswa, injengo sithezelwa ubuso ngabantu. Asishaya ngento yalutho, yebo, yalinyazwa ngenxa yeziphambeko zethu. Yachotshozwa ngobubi bethu. Isijeziso, sasiphezu kwayo ukuba sibe nokuthula nangemvimbo yayo, siphilisiwe thina. Ngisho bengathiwa besingafesi ngakanani, kodwa nje bona ubuhlungu buyingxenye yempilo. Angazi impela kungani uNkulunkulu wadala umhlaba obuye ube nobuhlungu phakathi. Kodwa engikwaziyo ngokuthi yena liqobo akayena umuntu ongabazi ubuhlungu. UJesu washawa, walinyazwa, wabethelwa esiphambanweni. La khona woma kancane kancane ngeyinhlungu ezinzima. Sihlobo sami, uNkulunkulu engimaziyo uNkulunkulu ozobuhlungu ahlupheke kunye nathi, ahlupheke kunye nawe. Ilo kanyezwe likaNkulunkulu leli eliza kuwe lifresh namhlanje. Sathokoza ukuza ukuthi lezi nkulumo zikubusisa kanjani ukuze sidumise uNkulunkulu kunye nawe. Inombolo ye WhatsApp ithi 067 706 0077. Akhona ke futhi namanye ama resources ongawathola uma ungangena ku website yethu ethi www.freshzulu.co.za. Inkosi mayigcine.